Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS Studia Třinec. V dnešním pořadu v první části se Namu, Mojmír a Libor zamýšlí, jak se bude svět ubírat po inauguraci po ukradených volbách v USA. Ve druhé části je přednesen otevřený dopis naší vládě od pana Radomíra Malého. Celým pořadem vás budou provázet písničky autorky a zpěvačky Lucie Lufky-Kejvalové ze stránek banzone.cz. Přeji vám příjemné zážitky.
Vítám posluchače na tomto videu, které natáčíme hlavně s pomocí NAMU. Uvidíme, na kterých médiích, případně svobodném vysílači, odvysíláme případně zvukovou stopu. určitě to nabídneme. A dnešní setkání by tak mohlo mít cíl vyhodnotit tu situaci po amerických volbách a inauguraci Joea Bidena, taky se dotknout těch témat a článků, které běžely na Alternativě a nějak komentovali, vysvětlovali, předvídali informace, jak je Trump úžasný, jak pracuje pro světlo, jak to má všechno podchycené a spousta zpráv, které byly i takto naladěny. A jestli už teď můžeme dělat nějaké reálné závěry toho, co z toho je pravda a co reálně můžeme očekávat a zda vůbec ještě nějakým zdrojům, případně kterým můžeme nadále věřit, protože teď je takový průběžský kámen. Komu věřit a koho už vyřadit z toho sledování?
Tak já vás taky zdravím a zdravím posluchače a diváky.
No, ale... Já bych představil, takže teď mluvím na to asi všichni znáte. Já jsem Mojmír Mišun a třetím hostem je tady Libor Domás, který je můj blízký přítel, kamarád z Čech a taky už jsme nějaký pořad spolu odvysílali, včetně měl i nějaký svůj vlastní pořad na Svobodném vysílači, takže toto médium zná, takže je přizván do dnešního setkání.
Dobrý večer, vážení posluchači.
Tak já do toho skočím rovnýma nohama, tak říkajíc. On je tady ten Q, že jo? Ten dělá nějaký ty drops už 3 roky, kde trousí různě kryptické informace, někdy čísla, někdy datumy a tak nějak. A teď ty QAnoni, to jsou ty jako... Ty, co sedí u toho počítače a hledají a luštějí, co on jako vlastně chtěl říct a co řekl. A někdy jsou tam dokumenty, někdy jsou tam starý záznamy, takže je to taková skládačka, jak si ty věci poskládat sami. Jinými slovy, on jako tam, jako ani Trump, ani nikdo nedal žádný datum, jakože toho a toho budete svobodný, že jo, jako datumu. Nebo něco takového, budeme zvítězíme nad kabalou a tak. Ale to byly vlastně takové naše domněnky, no že tak to přeci musí být, ne? Já jsem teda nejsem žádný takovej, že bych to analyzovala, já spíš čtu pak ty analýzy nebo poslouchám. A... Takže jsme mysleli, no toho 3. listopadu to už vydržíme, to budou ty volby, že jo, a to bude. No a ono ty volby skončily, takže vlastně neskončily. Tak jsme říkali, dobře, tak ještě to vydržíme do toho 14. prosince a to se taky nestalo, tak do 6. už není tak daleko. 6. bylo velký zklamání, ale říkali jsme si, no tak 20. to prostě už musí jako se projevit a 20. teď prošlo, že jo, a teď stojíme takový, jak v opaření, co to bylo. Ale nejenom jako, že by najednou byl Biden prezident. Ono ukončený to není pořád, jo. Spíš jenom trošku i s nepochopením, co bude dál, ale to, co se konalo prostě v tom Washingtonu včera, to bylo něco divného. Jo, tam byly určitý záběry, které vypadaly jak z nějaký satanský jeskyně, potom takovou tu Bibli, co měl, co to bylo, to nebyla Bible, to byla nějaká čarodějná kniha prostě. Na Washington, nevím, jestli to bylo přesně při té inauguraci, nebo předtím, nebo potom byla vlajka na půl žerdi. Ten přímý přenos byl za sluníčka, jakože přímý přenos, ale ve skutečnosti live kamera z Washingtonu ukazovala, že tam je úplně zataženo. Prostě nic nepasovalo. Celý to bylo divný. Ten Biden, co byl na té inauguraci, byl jiný Biden než celý ty měsíce předem. Jiný ksicht, jiný vyzařování. Ale už mi celý ty měsíce předem, minulý rok, to Biden, co se nám ukazoval, už všichni říkali, to není ten původní. Takže já nevím, jestli teď na té inauguraci byl ten jako původní, najednou se vyloup, nebo jestli mají 3. To... Těžko říct. Takže tam se dějou čarodějní věci. A pak vím, že teda vojsko odmítlo dát mu, oni mu jako prezidentovi musí, jako, a oni se mu nějak odmítli podřídit. To stálo jako, co jsem četla, hold. Což což chápu, protože na jednu stranu už zase na něm jako byl impeachment, jako na nějaké odstranění z úřadu toho Trumpa, tak teď je na Bidena impeachment. A pak jsou ještě teď vycházejí ven jako ty volební podvody, ten nejvyšší soud řekl, že to rozhodnou do 21. Nevím, proč to nelogicky chtěli rozhodnout den po té inauguraci, to připadalo všem teda nelogický. No takže teď se zveřejňují všechny dokumenty o podvodech a o různých zločinech a tak dále. Taky jsme se divili, proč ten Trump už dávno ty zločince prostě nezatknul, už dávno, teď už se všechno ví. A to bylo tím, že ten Obama, on je všechny omilostnil za všechno, co udělali. Takže Trump jako musel nastavit určitý pasti, aby oni zase zlořádili, aby je přichytil příčinu, protože všechno předtím už bylo jako omilostněný, jo? Tak museli je nechat páchat nový činy. No a jeho poslední slova byly, že teď to teprve začíná, jo. Tak já tomu věřím, že to začíná, hlavně nejde vůbec o Trumpa, jo. Ne, jako nemusíme se upíchnout na něj, protože on je jenom takovou veřejnou figurkou celého hnutí, který se připravovalo desetiletí, protože tenhle, ta kabala, satanisti a tak, ty tedy řádějí už dlouho. Pár století nejméně, ale spíš možná i tisíciletí. A já vím, že když jsem už před 30 lety, když jsem začala číst takový ty knížky o té... No jo, že to je všechno jinak, než jak to vypadá. Tak jsem si říkala, jako mladá žena, to nejsou, jako když jsou teda ty tajné spolky těch zlejch, jo. Tak přeci by měly být tajné spolky těch dobrých, ne? Logicky bych jako myslela, jak to, že kde jsou. Proč z těch dobrých nejsou žádný akce, který by jako nás zachraňovali? A pak jsem objevila toho Benjamina Fulforda, tenkrát už, a ten psal o nějakých dobrých, který připravujou, jako, ale to by bylo ještě vzdálený. On z té Asie a tam to byl jako nějaký bílý tygři, ne, a teď nevím, prostě nějak se jmenovali ta skupina. Tak to jsem, ale jako bylo to taky vzdálený, nevypadalo, že něco dělají a no, takže to je, řekla bych, ta věc tam, že tam se to ještě bude dít dál. Akorát bychom to chtěli dřív, no, my už bychom to chtěli před rokem nejradši. No, ale co to znamená pro nás, co jsem si uvědomila? Že to bylo docela blbý, jak furt čekáme a člověk je takovej znehybnělej, jo. Já si myslím, že my musíme vědět, že oni to tam dělají, jsme spokojení, že to tam prostě probíhá za tou vodou, já jako tomu věřím, že to probíhá, ale stejně nás ten včerejšek vrhnul sem zpět k nám, jako, a abychom žili teď tady, abychom naši energii dávali sem a ne do toho čekání, abychom se rozlídli, co se děje a začali jednat tady, nebo možná nejdřív myslet a pak jednat, protože tady máme svoji práci a tady to za nás nikdo neudělá, jako jo. Takže to bude fajn, já furt tomu věřím, že to tam dopadne dobře, ale jak to vypadá, je to na dlouhý lokte a my se musíme teď starat, abychom tady to dali do pořádku, no. Takže tak to vidím.
Takže slovo předáváš nám, tak já vyzvu teď hosta Libora, než on tak nějak zahájí svoji představu k tomu tématu.
Naprosto souhlasím znovu, že jsme v podstatě, nebo někteří z nás čekali, co se stane nebo co se nestane a čekali jsme, že nějaká vyšší spravedlnost nebo vyšší ruka nebo nějaký vyšší princip na ní zasáhne a nezasáhnul a ptáme se, mnozí z nás se ptají, proč, co je to důvodem. A slyšel jsem názor, že údajně Obama podepsal nějaký zákon a ten v tom zákonu je řečeno, že kriminální čin musí být dokonán. A teprve poté, co je dokonán, tak může být v podstatě jako trestně stíhán. Pokud je to pouze pokus o kriminální čin, tak se de facto nestalo nic, nemůže být nikdo stíhán a nikdo nemůže být tudíž souzen a případně zavřen do vězení. A vysvětlovali právě tímhle s tím tohle s tou celou situaci, že oni musí tu situaci nechat dojet svým způsobem pro nás ad absurdum, prostě do úplný mrtě, ať se stane, co se stane. A teprve, když v podstatě oni udělají ty všechny protizákonné věci nebo věci proti té americké ústavě a dokončí to v podstatě ve smyslu jako právního řádu, tak teprve potom oni nějakým způsobem můžou proti ním povstat. Jsou různá sdělení, že jsem někde četl, že tam nebyla vlajka, nebo že pro ně nepřiletělo letadlo, nebo že nějakým způsobem armáda stála k Bidenovi zády. To jsou věci, které mohou být pravda a mohou být signifikantní a mohou být naprosto jasným nějakým prostě markerem toho, že se tak děje, nebo to zrovna byla souhra různých náhod a někteří lidé v tom hledají znamení, že to v podstatě je znamení potvrzující tu jejich teorii. Že to je běh na dlouhou trať, to podle mě z nás nikdo nečekal. Podle mě většina lidí čekalo, že ještě během Trumpovy administrativy se něco nějakým způsobem stane a nestalo se nic. Takže pro mě zatím jediným možným vysvětlením je to, že se vlastně čeká na případné dokončení těch případných nějakých údajných kriminálních činů a teprve potom by snad armáda měla nějakým způsobem zasáhnout, protože pokud jsem to dobře pochopil, tak v jejich zákoně je to, že pokud armáda shledá, že vláda dělá nezákonné věci proti ústavě, tak má nějakým způsobem právo zasáhnout. Ale zdali tomu tak skutečně je nebo není, nedokážu posoudit.
Tak já přidám taky svůj postřeh, i když nemusí to úplně vznít pro posluchače, že to úplně souvisí s Trumpem. Nicméně tu souvislost tady vidím. První je, co to je vlastně právní prostředí. Že tady jsou odhlasované, schválené v jednotlivých státech a vládách nějaké ústavy a platné zákony. A vidíme i v té česko-moravsko-slezské zkušenosti, že v souvislosti s Kokorosem se vlastně stávající právní úpravy porušují a vydávají se neplatné zákony a úpravy a vyhlášky. Ty jsou v podstatě z velké části neprávně platné a přesto se přes silové složky vyžaduje jejich plnění. Když se vrátíme k Datlovi, asi posluchači budu vědět, o kom mluvím, takže když se vrátíme k Datlovi, k Americe a budeme se ptát, jaké zákony platí v americkém kontextu právní úprava a kde doschází těmi různými akty těch politiků a těch voleb jejím porušování, tak bych si zatím dovolil říci, což bude asi velice pravdivé vyjádření, v Americe jsou porušovány právní stát, včetně prokazatelnost a pravdivost spravedlivých voleb v Americe. A přesto silové složky ústav, jako úřady, silové složky, soudy, policie vyžadují, aby se dodržoval, ale ten silově protlačený právní stav, čili ty neprávně platné kroky se vyžadují, aby se dodržovaly. A není zatím síla, aby se dosáhlo k tomu, aby se jednalo podle právního řádu a ty prohřešky proti tomu právnímu řádu byly potrestány. Takže nakonec, když to vztáhnu k našim reálným životům, tak nás nutí dodržovat to, co je prosazováno neprávem, a nikdo se nás neptá na nějaký odkladní účinek, aby se zkontrolovalo, zda po nás můžou vyžadovat dodržování těchto nařízení, když my evidentně vidíme, že nejsou právní, nejsou podložené, jsou protiprávní, jsou neústavní, nevládní a přesto silové složky, to znamená finanční úřady, zdravotnický systém, školský systém, média, všichni fungují podle toho, co se silově protlačilo. Takže se ptám, i podle mě vidím tu situaci v Americe. Právní systém nefunguje a se ptám, kdo a jakým způsobem má tak obrovskou moc, že se jedná protizákonně. A ty protizákonní opatření se vynucují, aby se dodržovaly. Čili náš reálný život je podřízen té vynucené šikaně to dodržovat. A pak se ptám, to zmínil Libor, čekáme na co? Já osobně slovo čekání v tomto kontextu chápu jako vysoce destruktivní, protože soudní člověk by měl mít srovnáno, co chce a co nechce. Toho, co nechce, toho se neúčastnit, nepodporovat to. A co chce realizovat, zmotňovat, aby pro vesmír prokázal, že to, co chce, že zatím si stojí a je ve hmotě ochoten se za to postavit. Takže režim čekání, který i hodně těch alternativních webů a těch stránek, těch autorů a často i nemoc nebo anonymních zdrojů, právě podporuje ten stav čekejte. Čekejte, nějak se to vyřeší, někdo to vyřeší za vás. A já se ptám, jestli naši posluchači mají srovnáno to, jakou realitu budoucnost chtějí mít a jak ji vlastně v té hmotě pro ten vesmír prokázali, že ji opravdu chtějí. A vracím se k tomu, stav čekání chápu v tomto kontextu jako vysoce destruktivní a nebezpečný postoj. To je za mě k tématu zatím vše.
No, já bych se chtěla zastat těch čekajících trochu. Já sice od jara říkám, připravujme se na budoucnost, protože jsem to viděla tak, že prostě ta světlá síla světa, budu to tak nazývat, smete tady tu kabalu a my budeme mít prostor pro to začít tvořit nový systém, nový život. Tak jsem říkala, je dobrý si dělat jako myšlenky předem, jak to chceme. Tak jako si na svobodném vysílači jste mluvili o tom kopným právu a podobně, ne? Takovýma věcma se člověk musí zabývat, protože to se nenaučíš a nerozhodneš pak za týden. Tak. Ale proč to čekání? Já bych to teda ráda vysvětlila, protože u nás v Evropě toho hodně závisí na Německu, jo? Německo je pod okupační správou, BRD je okupační správa a tý kabaly, to znamená USA, ale těch původních, teda tý kabalistický USA, jako trest a jako možnost prostě po té válce je tak jako vyždímat, přiškrtit a zmanipulovat a tak jako například Německo jako jedna asi ze tří zemí na světě má povinnou školní docházku, že musí chodit do státní školy. Jo, to třeba ani v Čechách není. Můžeš ty děti učit na různých školách nebo doma. Ne, tam oni musí všichni prodělat prostě tu mozkovou propranost a tak dále. A to už 75 let, no. A teď jsou pořád ještě se všema státama jakoby v nepřátelství. A na tom se postavila OSN, že to je vlastně souhrn všech států, který jsou nepřátelský proti Němcům. Ale právě to zajímavé je, že ta BRD k tomu patří. Protože ona je taky nepřátelská vůči Němcům. Rozumíte, jo? Doufám snad, jo? Že BRD a Němci není to tež, tak. A teď tahle BRD, tu zase ten Deep State používá na to, aby udělala tu EU jako novej stát a potom to bude ten komunistický stát a la Čína, a la čipy, a la 5G, jako to je takový dlouhodobý plán. A teď my máme tu smůlu, že jsme taky do toho nějak se dostali, že jak jsme hned vedle, tak prostě to tak bylo, teď jsme jaký v té EU. Jinými slovy, bylo určitý očekávání, že když to datel vyřeší za vodou, takže přijde, protože ještě tady má od tý, z toho dřívějšího času vojáky, šéf, a že jsme tu BRD, tu okupační správu, která vlastně tvoří i tu EU. A všechny státy v Evropě se můžou oddychnout, kleště EU zmize a my můžeme začít jaksi na novo. Takhle nějak to bylo původně myšlený a proto jsme trochu čekali na to z hůry, až je prostě takhle jako jeřábem odstranějí pryč, no. No a neodstranili, vypadá to, že neodstranějí ten Hans-Joachim Müller, starý moudrý pán, který hodně se vyzná v těch mezinárodních právech, tak ho tak sleduju od jara. A ten měl dva hovory s nějakýma ruskýma politikama z Dumy a jeden hovor s nějakým americkým. A on jim furt chtěl říkat obojím, protože oni jsou ty vítězi té druhé světové války. A on jim říká vždycky, vy jste nám tady instalovali tu BRD, jo, tak si ji zase vezměte, to je vaše okupační zpráva, vy jste šéfové toho, ne? A Rusové říkali, no ne, to my nemůžeme, my nezasáhneme, protože vlastně to je, jako to vlastně patří té Americe, jako ta BE, teda ta DDR byla potom Rusko, ale oni pak pustili a ta BRD ji schrámstla, takže je to všechno pod americkou kabalou, jakoby. No takže se obrátil na ty Američany a ty říkali, hele, podívej se, co my tady máme problému, my tady máme příští roky tolik co na práci, aby jsme tuhle zemi jako udrželi, že vůbec vy jako Němci nepočítejte s tím, že my vám tam přijdem a vás osvobodit nebo udělat pořádek, to musíte udělat sami. Takže a to se dělo teď v posledních týdnech, jo, to není starý. No takže teďka no a u těch Němců je to tak, oproti teda představám propagandisticky vytvořeným z našich dějepisů a podobně. Němci jako národ jsou ohromně tvořivý, budovatelský, systémově myslící a tak. Takže když je něco není, když není stát, když nejsou budovy, když není, oni určitě v nejkratší době jsou schopni zavést nový systémy, které všem lidem budou sloužit, ale oni nejsou bojovníci. A jestli někdy nějaký byli, tak to jim za posledních 75 let teda jako pěkně vyhnali z hlavy a ze všeho, takže to, co se z tohohle týče, nevypadá moc dobře, protože oni jsou hrozně, já vím, že to není populární, ale prostě oni jsou fakt hodní, no. Oni by budovali, pomáhali, udělají všechno, aby si všichni najedli, aby jako jsou i takový společensky, bych to řekla, mají starostlivost takovou společenskou, ale jako bojovníci, jako že by tady udělali teď, že by svrhli nějakou EU nebo Merkelovou, tak to se mi teda vůbec momentálně nejeví. No. To už ty Poláci, ty měli teď 50 000 nebo kolik jsem slyšela otevření, jo, hospod a restaurací, prostě se zbouřila, řekla, my otvíráme, vy nám vlezte na záda. A vláda musela tu policii odvolat, protože jich bylo málo. To sami udělali v Itálii, taky několik desítek tisíc otevřelo. I když nesměli, jako, ale vláda to taky asi musela vzát, nevím, to bylo teďka. No a v Německu nic, no, prostě v Německu otevřou 3, tam přijde policie, mají pokutu nebo jdou sedět a hotovo, jako prostě. To ještě v té DDR spíš, protože ty žili v socialismu a v tom socialismu mají trošku ty antenky, už trošku dřív pochopili, kam to tady, co se tady děje. Ale ty západňáci byli zvyklí, tak nějak se jim dařilo dobře, ne? Proč by nevěřili jako vládě? A proč by teď to mělo být jinak? No. Teď nevím, jestli jsem ti odpověděla, já jsem se vlastně rozmluvila na to, proč jsme čekali, jo? Že prostě to mělo důvod. Ale samozřejmě teď je to, pokud je to tak, že teda tady ten pavouk pošklivý nad nás, na náma bude sedět ještě několik let a furt nás nutit dál a dál do štípání a abychom nosili, se otravovali a podobně, tak co s tím, jako nám nezbyde než ta bouře. Přičemž nevím, jak dalece pomáhají demonstrace. Asi si myslím, že to je spíš prostě jednoduše ta občanská neposlušnost jako v Polsku nebo v Itálii. Prostě se jim na ty jejich předpisy vykašlát a jako tak, no. To mám takový pocit z toho. No a pak taky koukat, co z toho bude. A jestli, protože jinak z toho bude hospodářská krize. Jo, protože ty zemědělci musí prostě mít svý pomocníky, nemůžou říct, oni nemůžou přijet, protože máme kokolorus. Ty se musí se zasadit, musí se prostě postarat se o zvířata, musí se, obchody musí fungovat, jinak prostě za chvíli lidi nebudou mít ani sirky, ani co jíst. A co pak? Jako, tak jako to mi dělá starosti, tak si myslím, že potřeba ty opatření jim hodit na hlavu, ať se opatřujou sami.
Že bude něco říct?
No, je jako zajímavé tohle to poslouchat, protože v podstatě zase se píše u toho kvečka, jak vojska Šajev v Německu řádí, jak tam zatýkají, jak tam jezdí vojenská policie a v podstatě to už trvá, tyhle informace trvají přes půl roku a mně připadne, že se jako v tom Německu a celkově jako nestává i přes ta zatýkání vůbec nic. Jo, že nějakým způsobem, jako kdyby ty informace byly vypuštěné jenom k tomu, aby jsme my byli dáni do nějakého klidu, že se něco jako třeba děje, jo, že nějakým způsobem je nějaká akce a že my do toho nemáme zasahovat. To, protože nebyla jediná nějaká fotka, kdyby to bylo vidět v akci nebo video v akci, to stejné s těma podzemníma tunelama, kde údajně má dojít k nějakým bojům, nebyla vidět jediná video, ty fotky, co byly, tak ty se během měsíce opakovaly periodicky. Prostě mě k tomu kvéčku chybí důkazní materiál, který by nějakým způsobem prostě jako prokazoval, že se tak děje. Oni sice mají nějaké ty Twittery, mají nějaké ta sdělení v písemné formě, občas tam ukážou nějaký odkaz na nějakou fotku nebo a přesto komunikujou, ale není nikde vidět reálný obrázek z reálného života, kde by vlastně došlo k nějakému zatýkání, někoho by vedli, nebo prostě není vidět nikde žádná akce, žádný výbuch. Že to prostě připadne, jako kdyby to bylo druhým způsobem zase taková jako druhá možnost. Jo? My vám předkládáme nějaké informace, my vás chceme dát do klidu, buďte doma v klidu, seďte, nic nedělejte, nic nezasahujte, my to za vás vyřešíme. A my vám potom řekneme, že jste teda v nějakém novém pořádku, světovém pořádku, celospolečenském pořádku. Prostě mi tam chybí taková ta důkazní klička, aby řekl pravdu.
Já teda zkusím zase navázat, na to, co jsem zmínil za sebe, to je ten postoj čekání a zkusím na to jiný pohled, jiný náhled, jinou metriku měření té situace a já mi na to sedí, co je konstruktivní a co je destruktivní postoj. A teď, co by byl konstruktivní postoj? To znamená prokazatelně za sebe osobně vyjádřit to, jakou realitu chci žít a v těch podmínkách, které jsou docela jako agresivně kolem v tom prostředí nastaveny, tak je přesto takový jako přeskočit laťku. Jestli opravdu je pro mě teď v životě něco důležitého, proto udělám první a poslední. Ale pokud první laťku, strach, jsem sám, je nás málo, nevěřím sobě, nevěřím své vizi budoucnosti, nepřeskočím první laťky, tak asi nejsem schopen pro sebe a pro ten vesmír prokazatelně vyjádřit, jakou budoucnost chci. A mě osobně se ptám, mluvíme tady o Trumpovi, o nějakých světelných silách a teď se ptám, jak jsme na tom jako komunita lidí, které známe osobně. Nechoďme za počítačové identity, za osobnostmi, které poznáváme jenom z obrazovek a z fotek a na dálku a z médií a zkusme si udělat bilanci, v jakém stavu je naše nejbližší okolí a vztahy. S kterýma lidma bych aktivně se nebál, mluvím s nima o tom, co se děje, o tom, co bych si přál, co bych si nepřál. S kterýma lidma se nebojím, a jako, protože ta vize je pro mě tak podstatná, tak s těma lidma jsem schopen komunikovat. Nebojím se nejbližší lidí, které fyzicky znám a probírám s ní danou situaci a hledám spojence. Já to tady dělám už čtvrtým rokem. Já jsem takový spojovatel, takže já zase nejsem na takové rekordy, že bych jako různí alternativci to provětrávali tu alternativou. Já se tím nechválím. Já vytvářím osobní vztahy ve svém osobním prostředí a snažím se s těma lidma vlastně připravit to prostředí, to, proč bychom se setkali, kde bychom se setkali, předpřipravím témata, které je potřeba probírat. A jedna z věcí, které mě teď, když režim čekání mi ta hluboce nesympatický, to už asi posluchači pochopili z mých vyjádření, tak se zapojuju aktivně do občanského klubu Jarilo. Aby jsme tam zmutňovali s lidma, s kterýma se známe, s kterýma se můžeme potkávat, setkávat, probírat, jaké máš možnosti, jaké přebytky, jakou zručnost můžeš nabídnout, jaké stroje, pole, potraviny, různé řemeslné zručnosti k ostatním, aby vznikla komunita, která si věří mezi sebou, začala sdílet nějaké společné hodnoty a ty podporovat vědomě. To, že těch lidí, kteří k tomuto pochopení dospělí, je málo, to je fakt. A to neznamená, že se taková skupina lidí, že by se nenašla, je. Akorát co? Zase režim čekání. Někdo mě osloví, někdo mi to nabídne, někdo to vyřeší za mě. Jako když mi někdo řekne, že něco vyřeší za mě, je to pro mě v podstatě nepřípustné. Takhle se v podstatě bavit nechci. Kdo by co měl za mě měl vyřešit? A takže jenom chci říct, takže tady se mluví o systémech a najednou, jak ty lidi nejsou schopni zvednout v těch městech, vesnicích, ulicích prdel, bavit se s příbuznýma, s kolegama, s přátelema, s kamarádama, tak najednou se ulítává k počítačovým různým kveanům, SHF, různým webům, které jsou anonymní. A teď nějaké anonymní pán Bíček na obláčku mě slíbí řešení. A teď jako naivně, já nejsem schopen vytvořit důvěru mezi nejbližšíma lidma a přes ten počítač tu důvěru hned odezdám systému nebo nějaké počítačové identitě, která mi tam slibuje snadné řešení. Já si myslím, že tenhle postoj je vysoce nebezpečný a já si říkám, proč lidi v prvé řadě neprověřují lidi ve svém osobním prostředí. Znám ho, komunikuju s ním, je příbuzný, kamarád, příznivec nebo jenom soused. Proč s nima neprobírám? Proč nezjišťuji, jak ten člověk reaguje na jednotlivé otázky, jednotlivé problémy této doby? Proč nevyvinu úsilí, abych se ho zeptal, jaká je tvoje vize v budoucnosti? Jak bys chtěl žít? Pak bych se otevřeně zeptal, proč děláš i věci, které tě poškozují, které tě od tvé vize oddalují a naopak podporuješ systém? Jak můžeš realizovat svoji vizi, když podporuješ systém? To přece nejde. Takže část svého času, energie je potřeba věnovat tomu, co chci. A větší a větší, aby to, co chci, se mohlo zmotnit. Takže já dávám pro posluchači k namyšlení. Budeme věřit anonymním zprávám, anonymním, jak bych to řekl, kdo nás bude utěšovat, slibovat. A na lidi v okolí, kteří jsou fyzicky, jsou reální. Já můžu tam zaklepat, zazvonit na zvonek, můžu toho kamaráda pozvat na pivo, na panáka, můžu s ním jít na výlet do přírody, když to třeba nemůžeme si sednout do hospody, do čajovny. Tak řekneme, hele, pojďme na výlet, vezmi pár kamarádů, jdem na výlet, probereme pár věcí, někdo vezme flašku, dobře, tak se tam dá poštamprle. Já jsem z Valašska, dobře, tak já bych si s těma chlapama dá poštamprle. A řekl, pojďme se začít debatovat, fyzicky obnovovat ty přetrhané vztahy a k tomu je toho čekání, já ta říkám, a co to je důvěra mezi náma? Mezi lidma, kteří se opravdu osobně potkáváme a můžeme se potkat a můžeme to podpořit. Takže důvěru dáme komu? Budeme důvěru budovat nebo naivně přes nějaké počítačové médie odezdávat? A to je
já jsem chtěla říct, že bych to viděla, že jsme více úrovňové bytosti a že potřebujeme obojí. Pro mě se to nevylučuje. Jestli to někdo ve svém životě vylučuje, tak je to chyba. Zrovna tak jako ty lidi, kteří se nestarají o svůj fyzický život, ale jenom meditují a jsou někde ulítlí. Nebo naopak ty lidi, co se starají jenom o ten fyzický život a nějaký vyšší věci je vůbec nezajímají, Tak já myslím, že my jsme udělaný tak, že máme hodně vrstev, více vrstev a že to, co říkáš, je velice důležitý, ale pro mnoho lidí i pro mě je důležitý i pochopit, co se děje tak jakoby z vyšší jakoby vejšky, jo. A to jsme ještě nedošli úplně nahoru, jo. Ještě jsme pořád v té politické rovině, to ještě není úplně nahoře, ale mám potřebu v tomu rozumět z různých úhlů. No a teď, kdyby tady byl nějaký zázrak a někdo nám odendal ty kabalistické vlády, tak bychom mohli začít, jako když máme bílej papír a začneme znova a uděláme si vlastní systém, a to bych teda chtěla vidět, kolik desítek let se Češi a Moraváci budou hádat, jaký systém, nebo jak by to mělo fungovat, aby vůbec jsme nějaký vytvořili. No, tak to už, no, takže, a nebo je to tak, že, a to právě poznám z toho vrchního, to z toho politického uspořádání a z toho, co se tady, když vím, co se děje tam, tak vím, jestli se mám připravovat na budování společnosti, anebo spíš na velkou krizi a záchranu lidských životů. Momentálně by to připadá na to druhý, abych řekla pravdu. Tak je možný, že to bude nějaká kombinace a ty, co říkají, že musíme pozitivně myslet a že všechno dobře dopadne, to si nemyslím, že to stačí, no. Protože pozitivně myslet tvůrčím způsobem musí člověk umět. To není jako strčit hlavu do písku a říkat si, bude to dobrý a nechat ten zadek venku, že jo, to nebude dobrý. Jako, myslím, že to nefunguje takhle jednoduše, jak hodně lidí si myslí. Že to tvoření myslí vyžaduje prostě ty všechny vrstvy, aby jakoby se soustředili do toho jednoho laserového paprsku toho tvoření. A to málo kdo umí, protože málo kdo vůbec ty všechny vrstvy nějak má pohromadě. No. Tím jsem jenom chtěla říct, že to nepovažuji za úplnou chybu se zabývat tím, co je jako nad tím, tyhle ty struktury, ve kterých žijeme. Ale máš pravdu, že nelze na to spoléhat a že je potřeba žít hlavně v tom konkrétnu, ale co se týče těch sousedů a podobně, tak já teda jsem smutná. Jako já to opravdu vidím tak bledě, už jenom když se podívám v Čechách do mýho sousedství. Tak přímí sousedi je už jako starý babičky, starý pánové, nebo lidi, kteří mají úplně no vážně těžký. No a navíc se ti teď momentálně všichni vyhýbají. Ne tobě, oni všichni se navzájem vyhýbají, že opět oni věří na kokolorus a tím pádem nějaký setkávání to není jako teď zrovna in, jo? Takže vůbec se s někým bavit, když on utíká. To je teda opravdu... Jo, já jsem vám chtěla něco ukázat, jo, pak vám předám slovo. Takže, než jsem chtěla ukázat tohle. To je to, o co si myslím, že vidíte tady ty kruhy pomoci? Jste tady?
Vidíme kruhy pomoci.
No, že to jsem teda teďka s Jirkou Kalinou, ten už má nějaký stránky, tak mě napadlo udělat něco takového. Jenom aby lidi, kteří vůbec takhle myslejí, se sousedama mnohdy fakt nelze počítat. A přesto je potřeba najít základ nějakých lidí, dejme tomu v okrese, nebo jo, tak aby se lidi našli. Jo, takový jako stránky, kde nebude nic moc, než jenom ty kontakty a já jsem tady. Chápu to, že bude potřeba, abychom se zesíťovali, abychom si navzájem pomohli, tak já bydlím tady a dělám tohle a můžu pomoct tomhle, jo? To jsem si tak představovala. Počkej, jak takhle to jde.
To máš už jako webové stránky?
Ne, já myslím, že to ten Jirka nějak udělá, anebo to zaimplementuje do svých stránek, který se jmenuje, myslím, Eden. No. A to, jak říkám, to nejsou stránky, kde by byly články nebo něco, tady jde o to jenom se najít, jo? Právě proto, aby ty lidi to řešili v realitě, jo? Abych si našla svůj obec, svůj kraj nebo svůj okres a našla lidi, kteří podobným způsobem myslí. No ale já vím, že takových iniciativ je nakonec hodně různých a že vlastně se v tom taky nikdo nevyzná. Já chci ještě jednu věc ukázat, ale tak to doufám, že se mi povede. Aha. Takže to musím tady takhle vzadu zavřít. Teď nevím, co vy vidíte, abych řekla pravdu.
Vidíme foto z pomlčka datel. Přes celou obrazovku.
Datel zrušil firmu USA na podzim 2020.
Jo, no. No, tak to se, pro, to se různě dá pročíst, že to takhle je a že pravděpodobně teda ten Bidec se stal teďka prezident jenom té firmy zbytkový, která vlastně sestává z Washington DC, protože vy víte, že Vatikán, London City a Washington DC jsou vlastně vlastní státy, které nepatří do těch států, co jsou okolo nich. No a že se stal teda teďka nějakým jakože prezidentem toho Washingtonu, ale že jestliže existuje už federální republika, která byla, taky se píše, že už ji jako vyvolal, že už jako je, tak potom budou inaugurace do té republiky USA, ne do té firmy, by měla být v březnu, no. Ale já už zase nechci zase říkat, počkejme do března, ne já, jak říkáš ty, žádný čekání.
Já bych řekl, že vesmír čeká na náš čin a co se v ezoterice hodně jako pomíjí nebo málo vysvětluje, že je dobré naše činy ukotvat ve hmotě, skrze hmotné tělo. To znamená, to potom má důsledky nebo potvrzení v tom, že si vyprodukuju vlastní potravinu, brambory, obilí i zeleninu. Nebo řemeslenství vydělám peníze jinak ze systému skrze systém. V některých občanských klubech funguje alternativní měna. Takže skrze svou činnost a chápání, jak si zmutňovat svou realitu, tak si jsem schopen směnit něco své, co nabízím, za něco jiné, můžu dostat alternativní měnu a zase od jiného člena toho klubu si můžu zajistit něco, co mě nezajistí zrovna, aby, protože ta směna, kdyby byla vždycky jenom dvoustranná, tak někdo si ode mě něco odebere a já říkám, ale já zrovna od tebe nic nepotřebuju. Takže ta alternativní měna v ten okamžik je řešení. A to je veliká důvěra vybudovat a účastnit se právě komunity, která začne fungovat na té důvěře a na té odpovědnosti, že tu svoji realitu, tu svoji vizi musím zmotnit. A že jenom oni přemýšlet, přát se a oni se modlit je málo. Já si myslím, že mnoho duchovních lidí nechápe, že tu vizi musím pomoci zmotnit. Taky vysoce destruktivní bych chápal postoj, on zase souvisí s tím čekáním. Nikdo tady nás má zachránit a teď to, kdo by nás měl zachránit, leží jako na bedrech Trumpa. A já si to budu zdůvodňovat tím, už jsem dost trpěl, tak by mi měl někdo zachránit. A já se ptám, pokud jsem v režimu, že trpím a čekám na záchranu, tak osobně si myslím, že vesmír v tomto režimu toho člověka nemůže zachránit. Jo, pokud nic neudělám, snáším a dovoluju, aby mě bylo ubližováno a omezováno, tak si myslím, že v tom světném vesmíru není institut, kterého by takovou bytost měl zachránit. Si myslím, není tam důvod. Takže proto si myslím, že ten postoj, kdo by mě měl zachránit, v jaké pozici, že zmotňuji to, co bych chtěl a bude mě pomoženo v tom, co dělám? Nebo nejsem schopen pro vesmír překonat překážky a ukázat mu, co chci? Budu v režimu pasivity, příjemce utrpením a budu čekat, že to někdo vyřeší za mě? Já si myslím, že jedna z těch základních zkušeností tady v lidském těle je, že se mi děje to, jakou realitu si vytvoří, nebo k jaké, jako, jaké realitě svolím, abych ji prožíval. Kde já, jakým postupem, rozhodnutím, jakým činěním činy vyjádřím ve vesmíru, že toto chci. Takovou realitu chci, aby vesmír řekl, aha, my už víme, že v tom náročném prostředí ten člověk překonal, jako to budeme v mateřské školce, že budeme vystrašení a tak a budeme čekat na záchranu v tom tepném režimu, přece musím zpracovat se strachem, s manipulací, s ovládáním a musím aktivně vyjádřit, kterým směrem chci motivovat, směřovat svůj život. Aby vesmír věděl, kterým směrem mě má pomoci. Jak tomu vesmíru ukážu, když nepřekonám překážky a první račku nepřejdu, protože já se bojím, já tomu nevěřím. Já sice vím, co bych chtěl, ale mám spoustu výmluv, které mě zamezují to realizovat. Tak to jsme ale v duchovní mateřské školice, si myslím.
Tady, jestli ještě můžu navázat na Namu, jak v podstatě nějakým způsobem vyprávěla, co by mohlo, co by nemohlo být. Tady totiž ještě nezazněla jedna věc. Tady ještě nezaznělo slovo lidi. Je to o chování lidí. A tím nemyslím pouze Českou republiku, ale myslím to celosvětově. Protože v podstatě každá vláda nějakým způsobem čeká na reakce lidí. Ona něco vyhlásí, něco sdělí, něco udělá a teďka vlastně ty lidi na to reagují. Všichni vládcové a vůdcové tohle to vědí a vědí, že podle toho, jak co vyhlásí, tak taková bude reakce lidí. No a máme teďka momentálně období blahobytu. Od druhé světové války, kdy vlastně naši pradědové a dědové vlastně postavili Evropu, některé státy úplně znova, některé města úplně znova, protože byla po válce zničená, tak od té doby nějakých těch, od těch 50. 60. let v podstatě máme všechno. Máme bydlení, máme prostředky, máme sport, máme kulturu, jezdíme na dovolenou, po celém světě máme úplně všechno. A ty lidi si na tenhle blahobyt zvykli, nemuseli proti ničemu demonstrovat, nemuseli za nic bojovat, nemuseli se nic vybojovávat a měli, dalo by se říct, ten, kdo pracoval a byl spokojený s prací a nežehral extrémně na režim, tak se mu v každém státě svým způsobem, když pomineme Rumunsko, dařilo dobře. A teďka ty lidi jsou v téhle fázi, i jejich děti a vnuci by se dalo říct, jsou v té fázi toho blahobytu. Nebyli nucený bojovat o svou existenci, o svůj život, nikoho neviděli v bídě, kromě televize, nějakých záběrů, ale bez tím evropským okolí prostě nikdo na tom nebyl extrémně špatně a nehynuli celé vesnice nebo celé rody. A tohle se v těch lidech je velmi silně zakořeněno, protože vlastně oni neznají ten existenční strach a neznají vlastně nějakým způsobem nějaký nátlak, protože za posledních 30 let tady žádný nátlak nebyl. Zavřeli školy. Dětem řekli, že budou nosit respirátory nebo šátky, prostě nějaký hadr na hubě. A co udělali rodiče? No tak budou nosit na hubě nějaký hadr prostě, aby ten covid. Pak prostě řekli školy, že se budou 3x, 4x denně děti desinfikovat. Některé škole to došlo tak absurdně, že vyšli do školy desinfekce, vyšli na schodiště desinfekce, šli z šatny desinfekce, šli do třídy desinfekce. 4x během jedné pochůzky do třídy. Co udělali rodiče? No, jak je to nutné tu desinfekci mít, no tak ty děti. A jsem říkal, a to vám jako nevadí, že to dítě si 4x úplně zničí imunitu a sedí 6 až 8 hodin s hadrem na ústech a dýchá ty svoje výdechy. No co máme dělat? No tak to řekne učitelka, řekla to vláda. No co máme dělat? Během 2-3 dnů měli být lidi před státníma úřadama, před městskýma úřadama, děti stáhly ze školy, měli skočit v práci, chodit tam nějakým způsobem, prostě vyjádřit svůj názor. Za 3 dny by děti chodili do školy, nestalo by se nic. A takhle bych mohl pokračovat do nekonečná, ale vzhledem k tomu, že ty lidi byli naprosto suprově vystrašený strašným virem, který je nepředstavitelně smrtelný, jo? V podstatě není den, kdyby neumírali desítky tisíc lidí na ulici, a zpracovali ještě ve smyslu, přece nechcete nakazit svoje staré rodiče tím zabijáckým virem. A lidi tím, jak nejsou zvyklí bojovat, protože tady nešlo o existenční přežití za posledních 80 let v Evropě a měli blahobyt, no tak proč by něco dělali, proč by za něco bojovali, když ten blahobyt je, každý z nás má ledničku plnou jídla a v podstatě ta jedlička ta lednička mu dá kdykoliv nažrat, jak ten člověk potřebuje. Až ta lednička bude prázdná a ten člověk nebude mít co do úst, tak pak to bude řešit. Takže ty lidi v podstatě už teďka to neřídí vláda, neřídí to stát, ale řídí to ty lidi, jak bylo řečeno na Tapindrádiu studie Kadaň, tak tam už je v podstatě ta přímá demokracie z ulice. Teďka vedete po chodníku, jdete bez roušky a lidi vás napadají, že nemáte roušku. Jste v obchodě bez roušky, lidi vás napadají, že nemáte roušku. Ty lidi už si to vzali tak za svý ten život s tou rouškou. Zkuste jet v MHD bez roušky. No neujedete 10 metrů, aniž byste nebyli v krvi. Na mu se směje, nechápu čemu, protože to je dramatický tohleto. A ty lidi už se to naučili prostě z té ulice to dělat tak, že teďka vládne ulice. A vždycky na ulici vládne ten, kdo nejvíc řve a je nejsurovější. Ty vládci, ty to mají těžký. Ty nějakým způsobem, jako jim jde o to místo, mohlo by to stát krk nebo nějaký vyhnanství, tak oni si ty lidi moc rozházet nechtějí. Ty ulici, to je úplně jedno. Tam táhne pouliční lůza tam, pouliční lůza zpátky. On pak ještě je hrdý na to, jak někoho dořval, že neměl roušku. Takže tady ty lidi prostě už rezignovali od začátku. Já se třeba divím, že veškerý turistický průmysl, pokud má nějakou asociaci, že už v loni v létě nestávkovali. Já jsem čekal, že prostě hoteliéři, penzionéři, hospody, restaurace půjdou do nějaký stávky, každý den v jednom městě budou dělat nějaký takovou tu občanskou neposlušnost, jak říkala Ramu. Protože oni v tom mají prachy, už jim rok nikdo nezaplatil, musí platit zaměstnance, nájmy, elektřiny. Neděje se nic. Toto, co to znamená? No tak my si to můžeme vysvětlit tak, že mají doma miliony korun a v podstatě ty miliony korun berou od někud prostě z nějakého sekretáře, z nějakého kredence a prostě dotujou tu elektřinu, dotujou ty zaměstnanecké platy, dotujou si svoje úvěry a půjčky, které mají. No protože normální přece je, že když nepodnikám, mám peníze, nemám peníze, nepodnikám, nemám příjmy, no tak jdu něco pro to dělat. Neděje se nic, není žádná velká stávka, nejsou žádné demonstrace, nikde se neděje nic, není žádná občanská neposlušnost, tím nikdo nevyzývám, ale jenom chci pouze ukázat, jak ty lidi to nechali dojít ab absurdum, kdy teďka v podstatě už začne pomalu vládnout ta ulice a ty politici jenom řeknou, jo, my jsme vás nechtěli očkovat, no to ten korporát chtěl, abyste u nich přece mohli pracovat. My jako vláda s tím nemáme nic společného. Jo, a kdybyste nás chtěli zažalovat jako vládu za to, že slintáte do polštáře po očkování, tak prosím vás, nás jako vládu žalovat nemůžete, protože to je dobrovolný. Není to v zákoně napsaný, že musíte být očkován. A to není, je to dobrovolný. Je to, že váš zaměstnanec to chtěl a vy jste s tím svolili, no to byla vaše volba. A že jdete do krámu a nemůžete si nakoupit, že nemáte covid pas, no ale to je vaše volba, že do toho krámu jdete. No a ty lidi rezignují. A mě by jenom zajímalo, kam až to zajde, ta rezignace, co ty lidi musí zažít, čímž teďka navazuju na NAMU, jak říkala, že bude ta druhá situace, kdy lidi v podstatě budou mít existenciální, případně potravinové problémy, aby jim konečně té mase došlo, že už v podstatě není cesta zpět.
Já ještě zkusím zareagovat. Libor je tady u mě na chvilku na návštěvě, tak jsme před vysáním i toto téma probírali a tak se zamýšleli, jaké řešení je nejreálnější. Pokud lidi jako aktivně nevyjádřili svoji vůli, co chtějí, aktivně nevyjádřili dosud, dostatečně, tak to vypadá tak, že systém bude své šrouby utahovat, bude narůstat obrovské napětí před, jako v lidech, ve společnosti. Pravděpodobně hodně lidí bude donuceno k dobrovolné vakcinaci, ale ty lidi budou vědět, že jsou znásilnění. Že to nebylo proti svému svědomí, akorát nenaší odvahu to řešit. A ten systém samozřejmě, to se dá na těch různých institutech, neziskovkách a tak, v těch materiálech Gatese a Sorosu a těch bank jako najít, jak oni predikují vývoj společnosti. To jako, co nás má čekat po koronavirovém pasování, to ještě jsou slíbeny od systému další dárečky. A co chci říct? Ten jeden z nejhorších případů, ale hodně reálný je, ten stres se bude v té společnosti bude potřeba ventilovat. je možné, že i ten systém na to bude mít nějaký ventil připraven. Nicméně já si dokážu představit, že se pobijeme na ulicích. Jakmile někdo na mě zautočí, že nedělám něco, co bych měl dobrovolně, no tak mu dám přes hubu. A že opravdu může se to začít řešit na ulicích a že ten blízký osud může přes tomu, že jim se to řízení vymkne z rukou a začnou si to lidi řešit mezi sebou.
Ještě na to plně navážu, já se totiž konkrétně bojím jedné věci. Teďka budu říkat, jako, že my s Mojmírem jsme synové a naši rodiče jsou v podstatě, dejme tomu, v domových důchodců, když teda naši v případě nejsou, ale jsou miliony, nebo tisíce takových lidí, kdy vlastně děti pracují aktivně v našem věku a jejich rodiče jsou domových důchodců. A teďka vlastně ta vakcinace probíhá přednostně těch domových důchodců, kdy ty lidi mají jiné zdravotní problémy než ten COVID. A teďka se může stát, že ta vakcinace prostě tam něco udělá a ty lidi začnou mít buď trvalé následky, nebo začnou umírat, nedej bože. Jo? A teďka co se v té společnosti stane? Tam se stane to, že v podstatě někdo z nás buď z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti svého okolí bude mít tuhle zkušenost, že v tom domově důchodců nebo nějaký senior i u nich doma byl nucen být vakcinován a má to vedlejší následky, nedej bože smrt. A co teďka v té společnosti bude? Bude frustrace, protože krám je zavřený, všechno zavřený, rouška na hubě, prostě nesmíte nic, 10 000 lidí bez práce z turistického průmyslu, za chvilku budou krachovat i kamenné krámy, které mají nájem a zboží, takže další 10 000 lidí na ulici, do toho budou mít zdravotní problémy jejich rodiče. A teďka si představte, že jste v nějaké firmě, úplně jedno, kde jste v nějaké firmě, teďka tam sedíte nebo pracujete, děláte nějakou práci, přijde kdokoliv z té firmy a řekne, hele, za hodinu dole do jídelny, jdeš se vakcinovat, jo? A jaká je potom reakce frustrovaného člověka, který ví ze své zkušenosti nejbližší okolí, jak ta vakcinace dopadne? No tomu někomu dá přes držku. Ale to není proto, že on by celý život čekal, že mu dá prostě ránu nebo že ho nějak fyzicky napadne. Ale on tu frustraci, jak říkal Mojmír, on ji prostě chce, on ji prostě ventiluje, protože ten, už ten papiňák byl tak natlakovaný a tohle to byla ta poslední bomba, protože jemu to seplo v té hlavě, když viděl, co to může, kam to může případně víc a teďka, že on tam má jí taky a mohl by dopadnout úplně stejně, tak prostě to je podvědomá reakce člověka. Já se silně bojím, tak jak říkal můj, když jsme se o tom předtím bavili, že může se stát, že velice rychle dojde k nějakým způsobem k tomu, protože ještě když nechají další rok děti doma, tak ty domácnosti se v podstatě rozložejí, protože nějakým způsobem už je to mnoho lidí v dlouhý okamžik vlastně na jednom malém místě.
Tak já znám rodiny, kterým to velice prospívá, ty mají třeba domeček, zahrádku, děti konečně jsou doma, i sourozenci se konečně zase spolu začali jakoby se poznávat, protože předtím v tom normálním životě škola, tamto, rodiče jako byli všud někde roztříštěný a teď si to užívají přímo, bejt doma. Ale jak říkám, na to člověk musí mít podmínky, jo? Třeba v těch městech to musí být dost hrozný. Protože i když svoje děti člověk miluje, ale když jsou musí být všichni v jednom eventuálně malým bytě a tak, a pokud ty děti jsou třeba ještě malí, tak to teda musí být dost závažný. No ale vlastně to jsem chtěla, jak jsi říkal, jak ty maminky a podobně, že řekli těm dětem, že teda musí s tou maskou a teda tu dezinfekci. Já jsem si vzpomněla, když mě bylo 20 nebo okolo 20, tak byla ta aféra s tím, jakože AIDS, jo, teď se to o tom psalo. A AIDS, a teď toto je, a tohleto, a kolik lidí, milionů a miliard umře na to prostě v celém světě. A teď, jestli se to přenáší i do týkem. A prostě mě bylo 20, já jsem měla za sebou, jak se to řekne, maturitu. Před sebou vysokou školu, ale jako já jsem přeci nevěděla nic o virech jako tenkrát, ani o ničem, ani o nějakých tajných společnostech řízení světa, vůbec nic ve 20 prostě, jo. Takže si vzpomínám jenom, jak jsme o tom s kámoškama mluvili a jak jsem byla vyděšená. A kdyby mi tenkrát řekli, veď budeš teďka všichni okolo tebe umřou, když ty nebudeš nosit roušku, tak bych ji měla ještě dřív, než by to dořekli. Takže já se těm lidem nedivím, když oni nemají možnost se v tom tématu babrat a nebo mají prostě jiný kompetence, tak prostě jednoduše nemůžou vědět. Aspoň ne na jaře, do léta řekněme, jo. Na podzim by aspoň ty trošku, který si myslí, že jsou trochu chytrý, už by měli trošku víc vědět, že to je všechno jinak, protože to se lze dočíst, jo, to všude možně, to se lze doslechnout, to jenom stačí prostě mít otevřenou hlavu a jako sám trošku přemýšlet, že co se doopravdy děje, že jo. Takže ty, co to na jaře nevěděli, na ty se nemůžu zlobit. A dneska nějaký babičky, který jim je 70, když se zlobí, nechoď ke mně, ty nemáš roušku. Tak je chápu, protože jsou vyděšený, protože oni mají jenom tu televizi, třeba. No. I když moje maminka třeba není vyděšená, protože s ní mluvím, že jo. A ona zase mluví se svýma kamarádkama, ale moc ji nechtějí slyšet. Oni pak řeknou, ale tam ta sousedka ta spadla na ulici, zlomila si nohu v 90 a pak umřela v nemocnici na covid. A já si říkám, to je zajímavý. Když jsem byla malá, tak všichni věděli, že v 90 člověk nemá padat a lámat si krček, že potom většina z nich umře na zavodnění plic nebo zápal plic, protože jak furt ležej, nemůžou se hejbat kvůli té kosti, tak v těch 90 letech to tělo nezvládne. Akorát, že teď se to přejmenuje, že to je kokolorus, jo. No. Ale to už jsem se tím tak rozmluvila a nějak asi už nemám cíl. A jenom, jak říkáš, je fakt, že na to jsem nepomyslela, na tu agresivitu ve společnosti. To jsem ještě na tím vůbec nehloubala. Ale máš asi pravdu, no. To asi bude téma, takže my se ještě budeme muset učit deeskalovat, jako jak ty lidi prostě dostat do nějaký jakoby harmonie, aby ty názory byly schopný. No, ale když ty jedny jsou vyděšený a myslej si, že zachraňují svět, když dají tomu bez masky do huby, tak to je těžký. Za to můžou média. Jdeme navančit médiím, protože ty to celý dělají prostě.
Jestli prostě se nám blížíme ke konci dnešního pořadu, jestli se nám blíží vyměřený čas, tak jestli by každý z nás tří nějak pozitivně shrnul to dnešní setkání za sebe, a já bych s dovolením začal, já navážu na ty své sdělení, abych neotvíral nová témata, což mně přijde nyní zbytečné, spíš bych se držel toho řečeného. Jakou hodnotu v životě chci žít? Jsou tady překážky, vnitřní, vnější. Jak tu hodnotu, kterou opravdu chci, můžu v sobě potvrdit, pokud právě překonám překážky, přes ty překážky tu svoji hodnotu ukážu. I když tady je strach, omezení, nedůvěra, nedostatek času, financí. Takže opravdu, pokud je něco pro mě důležité, tak tím, jak se fyzicky zachovám a co budu činit, tak k tomu rozhodnutí dám tu hodnotu. Kdyby řekl, já se rozhodnu, já si to koupím, to řešení. To řeším já někdo za mě. Nemusel jsem překonat ani jednu překážku. Jenom takhle málo odpovědně o něčem tlachám. Ale pokud vnitřně se musím uskromnit a vydat ze sebe a překonat nějakou překážku, tak si myslím, pak tomu, kam vykročím, dám tu hodnotu. Protože jsem vykročil ze své komfortní zóny a tvořivě jsem řekl, kam chci jít. Přes strach, nedůvěru, bolest, utrpení jsem vykročil směrem. Já jsem potvrdil v sobě, že jsem ty bloky překonal a tu hodnotu jsem našel. A ten prožitek toho vnitřního rozhodnutí a toho zmocňujících kroků to ukazuje. A každý osobně si může potom říct, zda dané věci dal opravdu hodnotu, co musel překonat, proto udělat, vydat energii, nebát se okolí a jdu si za tím.
Tak to mi připadala taková mužská řeč pro muže. U nás žen bych to nastavila trošku jemněji. A sice chci udělat každý den, i když malej krůček nebo velký, ale jeden krok k tomu, že dělám něco pro moji budoucnost. A jestli to bude, že koupím kanistry na vodu, protože v okolí nemám vodu, anebo jestli to bude, že někomu napíšu, kdo je takovej. Ono totiž ještě k tomu vysvětlování, jo, těm druhým, když si to představíme, že jsou lidi na žebříčku vědění takhle, tak nejlíp se vám vysvětluje těm, co jsou jeden nebo o dva schody pod vámi, protože už jsou blízko. Jo? Ale vysvětlit někomu, kdo ještě tamhle dole na žebříku, ještě vůbec nemůžete mluvit tak, jak mluvíte. Potom musíte přizpůsobit svoje, jo, abyste ho dostali o ten jeden žebříček vejš, ale nemůžete čekat, že ho dostanete až k sobě. Tak jsem, no tak jenom, že to je taky potřeba, pořád potřeba to ty lidi trošku probírat z toho jich, z té hypnózy. No, takže já bych to brala každý den malý kruček, to zvládnem.
Tak s poselstvím, já už si s ním lámu hlavu několik týdnů, jakým způsobem jako optimisticky nebo nadšeně nějakým způsobem jako přemýšlet, protože mě to poslední dobu vůbec nejde. Ale vždycky, když takhle o tom přemýšlím, tak mě z toho vyjde jedna věc. A to je setkávání lidí. Setkávání lidí, sdělování informací, vyměňování zkušeností, vyměňování názorů. Ale tohle je až krok číslo 2. Krok číslo 1 je zbavit se strachu. Zbavit se s tím druhým setkat, že se nakazím. Zbavit se strachu, že já ho nakazím a on mě pak někde udá. Prostě brát to tak, že je tady buď chřipka nebo jiný typ chřipky, na který se umírá stejně, jako se umíralo na klasickou chřipku. Dokonce teďka kolujou vtipy, že lidstvo poprvé za 3000 let vymítilo chřipku, protože loňský rok a letošní rok chřipka nula, pouze covid. Takže když někdy takhle jsem a bavím se s lidma, tak ty lidi se velmi těžko jako otvírají tomu tématu, bojí se toho, sami nevědí, co si o tom mají myslet, protože ty zprávy jsou tak protichůdné, protože máte kolektiv lidí, je úplně jedno, kde a jaký. A v tom kolektivu je případ ten, že někdo zakašle a zjistí se, že je pozitivní, trvá mu to 3-4 dny, týden. Jiný leží měsíc, 3 týdny, 4 týdny v nemocnici na ventilátoru, zhubne 14 kilo, přijde domů, tam prostě úplně uvázali na postel, strašně těžký průběh toho viru. A teďka ty lidi vůbec nevědí, co se o tom mají myslet. Někteří si jdou udělat takový ty testy IgG, jestli vlastně tu nemoc měli, přitom jim nebylo nic, zjistili, že ty protilátky mají. Pak jsou případy, co třeba měsíc leželi, 3 týdny leželi v nemocnici a jdou si udělat ty protilátky, jestli v sobě mají a mají protilátky nula. Laborantky v nemocnicích vám řeknou, že to nechápou, virologové vám řeknou, že to nechápou a když paní Peková řekla, že to je umělej vir, kde je půl HIV a půl vir, tak ji okamžitě vláda sestřelila za nějaký prohřešek 12 let starý. A teďka ty lidi se v tom nedokážou zorganizovat, nedokážou se v tom orientovat nějakým způsobem. Takže mluvit mezi sebou, vyměňovat si zkušenosti, sdílet si vlastně svoje prožitky a hlavně nebát se s tím druhým bavit. Já když někde jsem, tak si na sebe vezmu roušku a těm lidem rovnou řeknu, já se vás nebojím, já tu roušku mít nemusím, vy se mě bojíte a ty lidi řeknou, ne, nebojím a tu roušku si sundá. A jsou překvapení, že se jich na to někdo ptá, protože v podstatě vláda neustále ukazuje s velkou oblibou a s velkou pompou, kolik tisíc lidí je nakažených. Ale ona si vůbec neuvědomuje,
Pozitivních.
A vůbec si teda neuvědomuje jednu věc, že nám říká, tak podívejte se, vy máte roušky, máte dezinfekce, máme distanc, zavřeli jsme všechno, co jsme zavřít mohli, děti máte doma a přesto máme každý den 8, 12, 16 tisíc pozitivních případů na vir. A teďka v podstatě, co vám ta vláda říká? No ta opatření, která my děláme, jsou v podstatě k ničemu, protože vy jste pozitivní tady pořád. A jak se ten člověk v tom má zorientovat? Takže to znamená komunikovat, bavit se, komunikovat a nebát se stýkat.
Já jsem si vypla mikrofon, už to mám. Já jsem chtěla říct jenom, že tady mám video, co je virus a co není. A že asi moji posluchači už vědí, že Kokolorus ještě nikdo nikdy neviděl, ani Peková ne, že měla jenom digitální model, který taky nikdo jako ve fyzické podobě nikdy neviděl, takže ať si oni prostě spřádají svoje nesmysly. No, my se soustředíme prostě na ten, na to, co je, tak. A takže no, mějte se krásně, děkuju za hovor.
Příjemný večer je tobě.
Taky, loučíme se s posluchači. Hezký večer.
A zase do příště někdy.
Naschledanou, hezký večer.
Ahoj.
Vzpomínáš si? No tak, vzpomeň si. Vždyť to celou dobu hledá.
Otevřený dopis všem zodpovědným od Radomíra Malého, historika a publicisty. Vládo, podvádíš, lžeš a zastrašuješ. Z republiky je jeden mrazivý gulag. Zničili jste mi pokojné stáří. Komu věc prospěje? Globální zločin proti lidskosti. Která strana používá fake news? Otevřený dopis všem zodpovědným. Radomír Malý otevřeně obvinuje vládu z nedozírných společenských škod. Usvědčuje ji z mnoha lží a vyzývá ji, aby okamžitě zanechala nesmyslných represí vůči občanům. Vážený pane premiére Babiši, pane ministře zdravotnictví Blatný, pane exministře Primulo, pane ministře vnitra Hamáčku, pane prezidente České lékařské komory Kupku, paní hlavní hygieničko Rážová. Jsem historik, publicista katolické orientace, emeritní profesionální žurnalista a vyučující na teologické fakultě. Tímto otevřeným dopisem vás chci před českou veřejností obvinit, že jste mi zničili poklidné a spokojené stáří. Je mi 73 let. Jako důchodce jsem byl dosud neustále intelektuálně aktivní, mou náplní života byly vedle publicistiky přednášky pro různé církevní i světské spolky, účast na konferencích a debatních klubech, neustálé osobní kontakty s lidmi své profese a společného zájmu. To vše mne udržovalo ve stavu dobré tělesné a duševní kondice. O to jste mě svými zločinnými protikoronavirovými opatřeními a omezeními připravili. Nemohu nikde přednášet, nikde vystupovat na konferencích a jiných podobných akcích, setkávat se s lidmi stejného profesního zaměření. Bez jakékoliv viny a soudního rozhodnutí jste mne a všechny občany této země zavřeli do domácího koncentráku. Jako katolík nemohu jít svobodně ani na bohoslužby, musím se dopředu přihlašovat, abych nepřekročil jakýsi vámi stanovený limit povoleného počtu účastníků. Na obřadech nesmím zpívat, ačkoliv zpěv je jejich nedílnou součástí, udržující věřící ve stavu soustředění. S nikým se nemohu setkat v kavárně ani v restauraci, i když je to z hlediska mé profesní aktivity potřebné. Když někam jedu, nemohu si nikde dát ani kávu, neboť gastronomické podniky jste pro veřejnost zavřeli bez ohledu na to, že je zimní období a lidé, když cestují nebo se pohybují ve městě, potřebují také zajít do tepla restaurace, dát si něco teplého k pití, případně odskočit na toaletu. Vaše taktika je jasná. Co nejvíce držet lidi doma, aby nikam nechodili, nejezdili a s nikým se nestýkali. Nemohou si zajít ani na koncert nebo do divadla, protože jste je zavřeli. Zřídili jste z naší republiky jeden velký gulag, kde se bližší kontakty mezi vězni postihují. To vše má na moji psychiku, potažmo i na mé fyzické zdraví neblahý vliv, což silně pociťuji. Namítnete mi, že tato opatření děláte pro moji ochranu, abych prý neonemocněl SARS-CoV-2 COVID-19, který jsem notabene stejně již na jaře prodělal. Jenže podvádíte a lžete. Toto obvinění vůči vám nepřebírám z nějakých dezinformačních webů, které vůbec nesledují, ale z českých mainstreamových médií a z webových stránek vašeho ministerstva zdravotnictví. Ty sami vás usvědčují z těžkého podvodu vůči občanům České republiky. Od března šíříte mezi obyvatelstvem hrůzu a děs. Občané se denně dozvídají, kolik přibylo nakažených, kolik lidí s covidem je v nemocnici a zejména kolik již si tato pandémie, jež ve skutečnosti žádnou pandémií není, vyžadala obětí na životech. K dnešnímu dni je to dle údajů Ministerstva zdravotnictví necelých 15 tisíc. Sami ale píšete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky u kolonky denního počtu údajných obětí covidu, budu vás přesně citovat, počet úmrtí souvislosti s COVID-19 po jednotlivých dnech zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID-19 metodou PCR, bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí a k jejich úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ní. Dle této vaší definice je tedy obětí covidu každý, kdo zemřel na mrtvici, infarkt či rakovinu, nebo třeba při autonehodě či důsledku sebevraždy a byl pozitivně testován metodou PCR. Touto sprostou a hnusnou manipulací děsíte a zastrašujete lidi. Počet skutečných obětí covidu, to je úmrtí, na nichž tato choroba měla svůj podíl, je tak ve skutečnosti podstatně nižší. Jaký? To opět říkáte vy sami. Státní zdravotní ústav v odpovědi na dotaz advokátní kanceláře Nielsen 27.11.2020 uvedl, že reálná smrtnost je u covidu 0,3%, to znamená pouhá 3 promile, celosvětově 2 promile. U nás to tedy znamená, že při počtu necelého milionu údajně nakažených od loňského března, váš údaj Ministerstva zdravotnictví České republiky, kde o necelé 3 000 většinou hodně starých lidí s kumulacemi různých nemocí. Jde o čísla srovnatelná se smrtností běžných chřipkových sezon. Jsem už lečeho s pamětníkem, například chřipkových epidemií roku 1995 a 1969, kdy smrtnost činila více než 1% a žádné lockdowny a jakákoliv jiná omezení života lidí se nekonaly, pouze nezbytná hygienická opatření v domovech seniorů a v nemocnicích. Proč tedy vy a celý svět teď vyvádíte, jako by šlo o mor? Proč vy, čeští politikové a zdravotníci, se slepě podřizujete nadnárodním silám a korporacím, které mají zájem využít jednoho z běžných virů ke zřízení celosvětového koncentračního tábora, aby mohli nastolit nový světový řád? To nejsou fantasmagorie dezinformačních webů. K tomu se oficiálně přiznávají pánové Bill Gates, Klaus Schwab, jenž otevřeně hlásá, že COVID je příležitostí k velkému resetu ve společnosti, George Soros a jiní. Patří před Mezinárodní soudní tribunál pro zločiny proti lidskosti, a všichni jejich pomahači v jednotlivých zemí, včetně vás, oslovených s nimi. Vím, že budete argumentovat nebezpečím přeplnění nemocnic, když počet nakažených vzroste. Jenže i tady lžete. Dokazují to opět vaše vlastní údaje na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. 18. lednu bylo dle vašich čísel volných 35% lůžek s umělou plicní ventilací, 47% s mimotělní podporou života, 20% s ARO a JIP a 27% standardních lůžek s kyslíkem. Ve srovnání s předchozími týdny a měsíci se počet těchto volných kapacit nijak dramaticky nesnižuje. Krom toho, vy sami na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky jste několikrát publikovali, že několik desítek procent pacientů hospitalizovaných s covidem nemocniční péči vůbec nepotřebuje. Pokud se vyskytne lokální problém s nemocniční kapacitou, tak jej ihned zobecníte, což je další součást vaší podvodné mediální manipulace. Vyhodili jste nemalé peníze nás, daňových poplatníků, na zřízení tzv. Polních nemocnic ve velkých městech a v nich není a nejspíš nikdy nebude žádný pacient, což dobře víte. Jde vám pouze a jedině o to, jak vystrašit lidi. Zajímavé, že když se podívám na mapu výskytu koronaviru ve světě, kterou jste mimochodem z webových stránek Ministerstva zdravotnictví odstranili, proč pak asi, tak zjišťuji, že třetí evropskou zemí s nejnižším počtem úmrtí s touto chorobou a počtem infikovaných na 100 000 obyvatel je Bělorusko, které nikdy žádný lockdown nezavedlo a veškerý ekonomický, kulturní, sportovní, školský a náboženský život tam celý uplynulý rok proti koronavirové hysterie fungoval naprosto normálně a bez omezení. Žádné přeplněné špitály nebo dokonce mrazáky mrtvol v ulicích, jak jste nás někteří strašili, když se prý neudělá pořádný lockdown, nebyli nikde k mání. V Africe disponuje nejlepšími údaji v tomto směru Tanzánie, kde prezident John Magufuli rovněž zakázal jakékoliv omezení veřejného života. Naproti tomu nejhorší čísla vykazují právě ty země, které sáhly k běžnému lockdownu. Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, jež zvolilo mírnější omezení než jiné evropské státy, je na tom podstatně lépe než tyto tři. O čem to svědčí? O tom, že lockdown na skutečné rozšíření nebo snížení nákazy covidu má zcela minimální, pokud vůbec nějaký vliv. To jsou závěry, které musí vydedukovat z těchto údajů každý, kdo situaci sleduje a používá zdravý rozum. Nikde ve světě za dobu této takzvané pandemie nedošlo k tomu, že by pro pacienty s covidem nebylo místo v nemocnici, a pokud o to média referovala, tak se pokaždé prokázalo, že jde o fake news, jako v případě snímků stovek rakví z italského Bergama, určených prý pro zemřelé na covid. Ve skutečnosti se jednalo o snímek z roku 2013 a rakve byly připravené pro oběti ztroskotání lodi z uprchlíky. Ptám se proto, čemu a komu slouží tyto vaše manipulace? Logická odpověď je taková, že se vůbec nejedná o medicínskou, nýbrž o ekonomicko-politicko-ideologickou záležitost, o Švábův velký reset. Váš aktivní podíl na něm je zločinem proti lidskosti. To se netýká jen vládního, nýbrž i opozičního tábora, který až na výjimky podporuje antihumánní šílená protikovidová opatření. Lidé vyděšení vylhaným počtem údajných obětí covidu se sami stáhnou do svých domovů, ano, vím o případech, že se nechtějí stýkat ani s příslušníky vlastní rodiny a s radostí a úlevou si nechají naočkovat vakcínu, před jejímž vedlejšími účinky varuje celá řada kvalifikovaných lékařů u nás i zahraničí. Vývoj vakcíny trvá obvykle 5 let. Tato však byla hotová za několik měsíců. Pro nás, věřící lidi, je též ve svědomí problematické tuto látku použít, poněvadž obsahuje buněčné linie dětí zabitých umělým potratem. Vy však svojí propagandou neustále vakcínu firem Pfizer a Moderna vnucujete české veřejnosti. Totéž dělají i vlády jiných evropských zemí. Přitom vy i vlády dalších států zcela ignorujete výsledky výzkumu mnoha lékařů, kteří zhotovili léky proti covidu, podali je pacientům a mají pozitivní výsledky. A nejen ignorujete, nejbrž prohlašujete tyto specialisty za šarlatány a zakazujete používání jejich preparátů. Výzkum v tomto směru vás nezajímá, protože vakcína je obrovským biznisem nadnárodních farmaceutických firem bez ohledu na skutečné zdraví lidí. Vy na tomto nemravném kšeftu máte svůj větší nebo menší podíl. A neběží pouze o vakcínu. Vaše lockdowny se zákazy prodeje zlikvidují většinu malých a středních firem. Cui prodest? Pochopitelně velkým podnikům a nadnárodním monopolům. Malé a střední podnikání přece jen zajišťovalo mnoha lidem jakousi míru nezávislosti na moderním státu, který je ve skutečnosti pouhou loutkou v rukou globalistických strůjců nového pořádku. Proto pryč s ním. Zavřít lidi do celosvětového koncentráku pod falešnou záminkou jakési pandémie pak umožňuje těmto globalistům a také vám, kteří jste jejich poslušnými nástroji, provádět své plány na změnu dosavadního politického uspořádání světa bez obav z protestů a projevů masového nesouhlasu. Lidé se stali osobně nesvobodnými. Když se jich více setká na veřejnosti a podebatují, riskují, že je policie rozežené. Když se jich více sejde v domě, všudy přítomní udavači mohou upozornit orgány a je zle. I ty nejdůležitější události života, jakými jsou svatba a křest, jste lidem vzali, Zredukovali jste jejich průběh pouze na úzký počet lidí, ba dokonce ani se zesnulými se nemůžeme důstojně rozloučit. Pohřeb lze uspořádat pouze v malé skupince nejbližších členů rodiny. To je flagrantní porušení základních lidských práv. Lidské oběti těchto vašich lockdownových opatření a globální pandemie organizovaného šílenství jsou a budou podstatně vyšší než reálné oběti covidu, což jsou převážně lidé mající ještě jiné závažné choroby. Tady jde ale o drobné a střední podnikatele, kteří zkrachují, a o jejich zaměstnance, jež přijdou o práci. Někteří z nich si v zoufalství sáhnou na život a ti, kteří to neučiní, se octnou v hlubokém stresu, jež přeje rozvoji mnoha smrtelných chorob, infarktů, mrtvic, rakovin a tak dále. Stres zasahuje i lidi vyděšené vaším vylhaným mediálním zpravodajstvím. Jak se to asi projeví na jejich zdravotním stavu, vám psát nemusím. Ale i ti, kteří si uchovají zdravý rozum a strachu z covidu nepodlehnou, budou žít v neustálém děsu a hrůze z toho, že je někdo pozitivně nakažený, s nímž se setkali, může udat, oni budou muset podstoupit test PCR, jehož spolehlivost zpochybňuje mnoho specialistů a vyjde jim pozitivní. Nic jim není. Jsou to normální, zdraví lidé, mnoho lékařských odborníků píše, že nakažlivost takových je téměř nulová a vy je ale přesto zavřete do karantény. Jde přesně o to též, co jsem zažil jako disident za bolševické éry, podpora udavačství a státní represe. Ty jdou někdy až tak daleko, jako nedávný medializovaný případ z Novojičínska, kdy zdravé ženě již byla nadekretována na základě pozitivního testu karanténa, hrozí až 3 roky vězení, protože si šla v době tohoto nesmyslného domácího vězení koupit cigarety a někdo ji udal. Tuto nelidskou sanitární totalitu svými opatřeními podporujete. Budoucnost ukáže, kolik je na vašem kontě lidských obětí jen proto, že se kvůli strachu z covidu báli navštívit zdravotnické zařízení, ačkoliv měli závažnou chorobu. Další občané zase zbytečně zemřeli jen proto, že lékaři po nich požadovali negativní test na covid a až potom teprve vyšetření jejich potíží, přičemž na test je nutno se objednat, na výsledky nějakou dobu čekat, dny ubíhají a potom už může být pozdě. To jsou globalistické zločiny proti lidskosti, na niž máte svůj podíl. Vznesete nejspíš námitku, že se řídíte expertizami medicínských specialistů. Já ale těm vašim nevěřím, protože nevěřím vám. Výše uvádím, jak jsem vás chytil při lži. Jestliže různí lékaři, chtějící dělat kariéru, těmto vašim podvodům mlčí a naopak je podporují, tak potom já ve svém vlastním zájmu věřím právě těm odborníkům z druhé strany, kteří svojí kritikou vašich opatření někdy riskují i vlastní kariérní postup. U nás jsou to známí autoři podzimní petice lékařů proti nouzovému stavu, která požaduje normální život bez omezení ve světě, potom 50 tisíc lékařů v USA, 9 tisíc belgických a stejný počet polských, kteří ve svém prohlášení žádají totéž. K ním se řadí i tak významné celosvětové kapacity jako profesor Bagdí, profesor Butar, profesor Budark, doktor Martika a celá řada dalších. Ti všichni vás a celý globalistický majstrem usvědčují z podvodů a lží. Vyzývám vás proto, abyste neprodleně a urychleně navrátili naší zemi normální život plném rozsahu, neboť racionálně žádný důvod pro jeho omezení neexistuje. Pokud tak neučiníte, zahájím otevřený a veřejný bojkot vašich nesmyslných opatření a budu k němu v ještě větší míře než dosud vyzývat druhé. Tady končí otevřený dopis vládě od pana Radomíra Malého. A já sám se ptám, jakou pravomoc může mít vláda, jejíž rozhodnutí jsou v rozporu s platnou ústavou země. Je tato vláda ještě legitimní? Ne, není. Sama se svými skutky stala nelegitimní a její rozhodnutí jsou neplatná. Jakým právem chce Primula nechat lidi čipovat? Rozhodl se snad překonat doktora Mengeleho, zřejmě svůj velikánský vzor? Ptám se, k čemu je nám policie, státní zástupci a soudci, nemluvě o ústavních soudcích? Královsky platíme ze svých daní tyto darmožrouty a oni nedělají nic na ochranu národa. A co poslední návrh ministra školství o testování našich školáků dvakrát týdně? Už tak vzal dětem radost ze života, z kamarádů, zájmových kroužků, sportu, vzal jim i právo volně se nadechnout. Teď se jim ještě bude dvakrát týdně rýpat v nose a těm, kdo se nepodvolí, upírat právo na vzdělání. Jakým právem? Mimochodem, zločiny páchané na dětech jsou ty nejhorší a jejich pachatelé si nezaslouží slitování. Uvědomují si to páni ministři? Asi nejspíš ne. Ale doba, ve které žijeme, má jedno nesporné plus. Lidem totiž padají masky a ukazuje se, kdo je kdo a kdo za co stojí. Zjevně je tady čas dělení zrna a plev. A vesmír zatím bez ustání pracuje ve svém vlastním rytmu. Vesmírné kony jsou dané a nedají se nijak obejít. Kdo porušuje svobodnou vůli druhých, narušuje vesmírnou rovnováhu a uvádí do pohybu kyvadlo, jehož pohyb znovu zajistí harmonii a soulad. Přátelé, zlu se nesmí ustupovat. Stůjme pevně na svém a vězme, že vesmír každému vrátí to, co vysílá do světa.
Jsi žena Bohem požehnaná, milovaná, vnitřní silou vybavená. Jsi žena obdařená velkým srdcem, velkou touhou naplnit svou cestu dlouhou.
Můžeš být netrpělivá nebo moudrá. Můžeš být marnivá nebo vděčná. Můžeš být nestálá nebo věrná. Můžeš zářit, léčit, anebo můžeš zahpst. Je to na tobě, jakou cestu si vybereš. Láskou, dobrotou, půvabem a moudrostí prozářila tenhle náš svět. Kéž si ve spojení sama se sebou, se svou duší, která tě povede cestou pravdy, lásky a čistoty. Ať tě nejvyšší dobro ochraňuje na tvé pouti od všeho zlého.
Slovanští mužové, kam jste se schovali, že jste své děti, své malé děti, chazarské mafii na pospas nechali? Slovanští mužové, na co jen čekáte, že po své svobodě, že po své rodině tu bandu zločinou tak šlapat necháte? A že ženy povstanou a pak se vydají ty stvůry zlískat, stěží pak můžete před rodem svým čest svojí prohranou naspátek získat.
Tam do nebeských bran je vstup po zásluze dán, jen po zásluze dán. Tam do nebeských bran je vstup líným zakázán, líným zakázán. Poslyš, sový poselství je čisté a bez lstí určeno pro ty, jejichž duch už nespí. Kdo možná přečet spousty knih, ale zákony se musí žít, bez nich nikdo Boha neuprosí. Kolik duší bloudí a vede je ten klam, že zlé skutky spasitel z nich sňal. Do modliteb se hrouží a drmolí je dál, ale pomoc nepřichází, přitom světlo v dáli září. Málo kdo ví, světlem musí jít každý sám. Málo kdo ví, že na té cestě bývá trny popíchá. Málo kdo ví, že za zlé skutky platíme zlou daň. Málo kdo ví, že za neláskou je pícha.
Svět kolem tebe tě drtí. Dál v něm žít je nad tvé síly. Tápeš a jen lapáš po dechu, jen střípky naděje v srdci ti zbyly. To proto, že jsi v cizím snu. A ten má takovou moc, že jsi jej přijal za svůj, přestože den mění v noc. Věz, že ten sen není tvůj. Věz, že tvá mysl tvoří. Že jsi ten, kdo změnit má vše. Síla tvá hranice zboří. Leť na křídlech touhy za čistou vizí, která se v mysli tvé vynoří. Hlaď stromy a trávu a kameny, co řeči tvých předků hovoří. Leď dál a nenech se zastavit tím, co poutá tě ke světu lidí, kteří se lásky a svobody bojí, tak všechno vlastní a řídí. A s těmi, co za stejnou vizí na křídlech touhy své letí, spojte své síly za lepší svět pro sebe a pro své děti.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.